Великий не спал всю ночь. И Аллах подсказал ему решение. Войска не выйдут из городов, и наши полководцы останутся в веселой башне у палачей. Наши земли обильны, сказал Великий, и Чингисхан будет слабеть при осаде каждого города. Смерч, теряя песок, не бывает долгим. Может, Аллах спасет мой народ, а может быть, отпустит на дно большого колодца, который зовется время.
Народ, который не знает своей истории, обречен на погибель. Аль-Наср, Астана, Алматы. Джихад от басы.
Деньгейді кімнен кеміз, бүкіл әлеммен теңіз еміз. Тілі үшін жасау жатты көлденеңі нен сегіз сақ. Оны түркірдеміз, түркіретер бұл ебіз. Бұл әуен даланың кі түбінде бар бір жеңіз. Ана тілді шеттеткеміз, қалға аш билер есеміз. Көріп өздік жоқшылықты құнсызданып жеріміз. Жүйемен күресте батыл, бейіктеді сөз нақыл. Тәуекел ет, тәуекел, хикметте башы ақыл. 37-де алаш көрсетті кімнің кім екенін. Қазір ой қазағы мас, білмей жүр кім екенін. Бес арыс ағалардың мәңгілікте мекені. Алыстама ұлыстан, ол жер ата мекені. Қара темір қолға әмір, оралған шынжырлары. Шын жыр айтаны үшін қамауларды шындырары. Бүгінгі зиялы қауіп, кешегі халық жауабы. Бұрай абай пікірлер есімді тандырар. Дайын бол, хей Аллаш, ақылды оятамыз. Дайын бол, хей Аллаш, әлемге бояутамыз. Дайын бол, бұл нышан, шуақты ақшан. Қыран құс, ұлдаран, сен үшін әр қашан. Дайын бол, хей Аллаш, ақылды оятамыз. Дайын бол, хей Аллаш, әлемге бояутамыз. Дайын бол, бұл нышан, шуақты ақшан. Қыран құс, ұлдаран, сен үшін әр қашан.
Поистине дела оцениваются по намерениям. Иметь свое мнение у нас уже преступление. Просто пристрелят, как зверя при исполнении. Поставят на колени, задавят давление. Огонь на поражение, в этом они преуспели. Алмата, 86, декабрьские волнения. Площадь Брежнева, ниже бывшего Ленина. Вечная память непреклонному поколению. Но пленников памятниками не воротим мы. Как и Акмолинский лагерь, жен изменников родины. Суровые хроники, сталинские методики. Туберкулез и каторги, медали и ордены. Безбожный коммунизм, розовая утопия. Психбольницы, детские дома и колонии. Постсоветский реализм, пенсии и пособия. Запах Афганистана с дымом Чернобыля. Поломанные судьбы в серых буднях. Понять их судьбы, но люди не судьи. Смута в степи, мысли на распутье. Бог рассудит, это и есть правосудие.
Дайын бол, хей Аллаш, ақылды оятамыз. Дайын бол, хей Аллаш, әлемге бояутамыз. Дайын бол, бұл нышан, шуақты ақшан. Қыран құс, ұлдаран, сен үшін әр қашан. Дайын бол, хей Аллаш, ақылды оятамыз. Дайын бол, хей Аллаш, әлемге бояутамыз. Дайын бол, бұл нышан, шуақты ақшан. Қыран құс, ұлдаран, сен үшін әр қашан. Дайын бол, хей Аллаш, ақылды оятамыз. Дайын бол, хей Аллаш, әлемге бояутамыз. Дайын бол, бұл нышан, шуақты ақшан. Қыран құс, ұлдаран, сен үшін әр қашан. Дайын бол, хей Аллаш, ақылды оятамыз. Дайын бол, хей Аллаш, әлемге бояутамыз. Дайын бол, бұл нышан, шуақты ақшан. Қыран құс, ұлдаран, сен үшін әр қашан.